Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Seijun Suzuki in Kino otok Osmič. Dragi poslušalci, drage poslušalke, pozdravljeni v Temni zvezdi. Tokrat bomo govorili o japonskem režiserju Seijunu Suzukiju. Retrospektiva njegovih filmov se je minulo soboto zaključila s projekcijo Tokijskega potepuha v slovenski kinoteki. V drugem delu oddaje pa boste lahko prisluhnili predstavitvi programa letošnjega festivala Kino otok Izola Cinema 8. po vrsti, ki svoja vrata odpira to sredo. Suzukijeva zgodba se začenja pri studiu Nikatsu, ki se je v 50-ih letih prejšnjega stoletja usmeril v masovno produkcijo B-filmov, namenjenih japonski urbani mladini. Te gangsterske in akcijske filme ter erotične melodrame so snemali številni pogodbeni režiserji, ki so morali slediti rigidni manufakturni logiki. 2 tedna za priprave, 25 snemalnih dni, 3 dni za postprodukcijo. Eden izmed njih je bil tudi Suzuki, ki se je studiju pridružil leta 1956. V dobrih 10 letih je za Nikatsu posnel več kot 40 celovečercev, ki so ga ustoličili za kultno figuro japonskega žanrskega filma. Suzuki se je zavedal, da nizek proračun, s katerim je bil primoran delati režiser B-filmov, pomeni več ustvarjalne svobode in manj nadzora. Iz generičnih, nezanimivih scenarijev so pod njegovo taktirko nastajale ekstravagantne mojstrovine, oblikovni eksperimenti, ki so spreuračali, spreminjali in kršili obstoječe žanrske konvencije. Leto 1963 je bilo v njegovem ustvarjanju še posebej prelomno, saj je tega leta posnel 4 filme, v katerih se že jasno zrcali unikatna avtorska vizija. Ko zorijo zveri, divjak, kantojski klatež in detektivska agencija 2-3, crknite lopovi, se poigravajo s tradicionalnimi elementi jakuza žanra. Ta igra pa temelji na formalnih postopkih, ki so v nadaljnih letih postali sinonim za njegovo ime. To so razdrobljena pripoved, uporaba ekspresivnih barv in osvetlitve ter abstraktna pop-art scenografija. Studijskim šefom je potrpljenja dokončno zmanjkalo, ko je leta 1967 posnel film Ožigosan za umor, ki skupaj s Tokijskim potepuhom velja za reprezentativni primerek Suzukijeve dekonstrukcije gangsterskega žanra. Tudi to, da so mu ga prepovedali posneti v barvah, v jalovem upanju, da bo končni izdelek kaj bolj razumljiv, ni pomagalo. Prej obratno. S črno-belo nadrealistično burko, v kateri morilec 3. ranga s fetišem na vonj kuhanega riža skuša ubiti fantomsko številko 1, je subverzijo studijskega sistema in žanarsko samoparodijo pripeljal do ekstrema. Ko so ga naposled odpustili, je dogodek sprožil val protestov, režiser pa naslednjih 10 let ni posnel nobenega filma. Na svetovni filmski zemljevid nam je Suzukija pomagal umestiti Jurij Meden, programski direktor slovenske kinoteke.
V kontekstu japonskega filma je Suzuki zanimiv zato, ker po eni strani je bil eden izmed številnih studijskih režiserjev, ki so ko po tekočem traku delali neke žanrske B-filme. Po drugi strani je bil pa prvi, ki je zaradi tega škandala, ko so ga odpustili, nekako opozoril na to, da se tudi znotraj tega tekočega traku, tega studijskega sistema produkcije lahko nahajajo ne samo žanrski biseri, ampak tudi avtorski podpisi. Tako da je v bistvu tle opravil neko pionirsko delo. Ne. Suzuki je bil prvi, po Suzukiju smo pa kar naenkrat začeli ugotavljati, da japonski film niso samo Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, ampak tudi danes velika avtorska imena, kot so Koji Wakamatsu, Tero Ishii in tako naprej. Tako da v tem smislu je v bistvu in zaoral ledino bil prvi, je pa seveda tudi v tem, kar je počenjal in še vedno počenja, izjemen, zelo dober, tako da tudi stoji sam zase, izven tega konteksta. Ja, zagotovo je on odprl pot ne samo domači filmski kritiki in zgodovini, ampak tudi na nek način zahodu, ne? Ker ta njegov škandal takrat, ne smemo pozabiti, ni odmevil samo na Japonskem, ampak je odmevil po celem svetu. In proteste sprožil seveda strani filmskih kritikov, strani občinstva, študentov. Ta, v resnici je ta incident iz njega naredil to kultno figuro, za katero velja danes, ampak jaz mislim, da je ta incident pravzaprav zgolj pospešil to, ker tudi brez tega incidenta, če bi on ostal v nedarju studija Nikatsu, za katerega je delal, da bi eventualno se tu zgodil nek upogled v njegove delo, v to, kar ta studio dela in bi imel danes isti status kot doma.
S pretepaško elegijo in zgodbo o prostitutki je Suzuki pokazal, da je mnogo več kot zgolj režiser odbitih gangsterskih filmov. Melodrami o japonskem militarizmu, ki je sledil demokratičnemu obdobju Taisho, sta lucidni študiji šovinistične indoktrinacije skozi šolski sistem in vojsko povezani s podjarmljanjem spolne želje. V Duri naslade je neizprosni etični kodeks Jakus in tradicionalni konflikt med dolžnostjo in željo pripisal skupini prostitutk, ki životari v črnoborzijanskem kaosu povojnega Tokija. A tudi pri resnobnejši tematiki se Suzuki ni odrekal zanj značilnemu nihilističnemu humorju in ikonoklazmu, ki sta se napajala v krvavi izkušnji vojne za Pacifik. V nekem intervjuju je nekoč dejal, da so ga prizori paničnih vojakov, ki bežijo s potapljajoče ladje, spominjali na hollywoodske slapstick komedije. Odrekal pa se ni niti vizualni udarnosti pred narativno logiko. O bogati raznolikosti Suzukijevega opusa, Juri Meden.
To je v bistvu zelo dobro vprašanje. Ne? Ti si rekel, a bi se dalo razdeliti njegov opus na dva dela. Jaz zdaj, ko določene filme še enkrat gledam in se pogovarjam z ljudmi, bi tako rekel, ne? V sklopu te retrospektive bomo pokazali 21 filmov Suzukija, in na osnovi videnega bi lahko rekel, da se da njegov opus v 21 delov razdeliti. Zaradi tega, ker komentar, ki ga znova in znova slišim od obiskovalcev, pa tudi meni se zdi to, je to, da je Suzuki bil neverjeten v tem, da se ga pravzaprav kot avtorja onkraj teh nekih najbolj občih nalepk, aha, gre za protopostmodernista, ne da zares locirati. Ne? Mislim, če gledamo njegove filme, to so filmi, ki so formalno blazno razigrani, ampak na način, da je vendarle vsak film drugačen od drugega, potem tematsko isto, ne, velja za že serija gangsterskih filmov, za filmov o jakuzah, ampak če že te njegove filme, ki so kinoteke, pogledamo, vidimo, da mu je bilo blizu vse, od neke kvazi erotične melodrame, zgodbe o odraščanju, zgodovinske drame. Tudi njegovi gangsterski filmi so strašno različni. Ne. Recimo, če pogledamo nek film Branded to Kill, ki je bil, na primer, neke vrste matrica za marsike od Jarmuschovega Ghost Doga do Tarantinovih filmov, bi, na primer, na zahodu lahko temu filmu najdel ustreznico v Samuraju Melvila. Potem pogledamo pa nek njegov drug žanrski film, recimo sjajen film Ko zorijo zveri, ki je pa neke vrste boter japonski. Ne? Skratka, tip je bil sposoben proizvajati in neke komorne, intimne filmčke, kakršne je Melville delo, pa od tega ni odstopil in se ukvarja z nekimi orjaškimi paletami oziroma platni in na njih neke freske slikati epske, kakršne je, na primer, Coppola delo v Ameriki z botri. Tako da bi si drzno reči, no, da če je kaj, kar druži kompletno njegov opus, ker kot vemo, posne več kot 60 filmov, je to neka neverjetna eklektičnost, neka nenehna razigranost, neko nenehno preigravanje, forum, tudi neko nenehno preigravanje te svoje pozicije, ne? Ker on se je v bistvu, že ko je delo znotraj studija, nenehno hecal iz tega, kdo pa sem jaz zdaj, ne? A sem delavec za tekočim trakom, ali sem v resnici avtor in je eksperimentiral iz najbolj bednega, če tako rečem, scenarija, je potegnil ven maksimum, po druge strani pa potem, ko je postal priznan kot avtor, je pa probal narediti nekaj drugega, recimo vzel scenarij, ki je že v osnovi bil čist odpičeni njegov in avtorski in poskusi z njega narediti neko klasično zgodbo. Ne. V tem smislu so zelo zanimivi recimo zadnje njegove filme, ki jih tle ne bomo gledali, pa smo jih že lahko gledali. To nadaljevanje filmov, že gosem za umor, če se gledamo mogoče na Lifu, je bilo Pistol opera, ja. Pa recimo ta prav zadnji njegov, ta Raccoon Princess, ki je v bistvu pa neke vrste napol lutkovni film, ampak kot izjemna zadeva.
V filmih Seijuna Suzukija so se tradicionalni elementi japonskega kabuki gledališča, ki so se kakor rokavica roki prilegali CinemaScope formatu, stopili z vrednostno orientacijo mladih kontrakulturnih gibanj ter trendi sodobne zahodne umetnosti. O morebitnih filmskih vplivih na njegovo ustvarjanje se je ponovno razgovoril Jurij Meden.
Za japonske avtorje ponavadi velja nek stereotip na zahodu, da so vsi avtohtoni samonikli, da gre za neko japonsko tradicijo, kar je daleč od resnice. Ne? Vemo, da je Kurosawa v resnici več pustil, da so na njega vplivali ameriški filmi, klasični ameriški western, klasična melodrama, kot pa neka japonska tradicija, oziroma je oboje združil. Ozu, ki velja za mogoče najbolj japonskega od japonskih avtorjev, je nekdo, ki je prostodušno priznal, da se je nadihoval pri ameriški melodrami, pri Franku Borzaiju in tako naprej. Pri Suzukiju je jasno to, da je ogromno filmov videl, da je njegov kino, njegova avtorska vizija totalno podkrepljena z nekim cinefilskim znanjem, je pa obenem, to je to, kar je zanimivo, nemogoče določiti, odkje to prihaja. Ne? Ker recimo nek postmodernist tipa Tarantino ga zlahka, oziroma že pred našimi očmi, razpada na kose, počne vidiš, odkje je kaj vzel. Pri Suzukiju pa tega ne moreš narediti. Je pa vse skupaj zmešano v neko mineštro, kjer je jasno samo to, da neki obrazci, neki stereotipi, neki arhetipi žanra so na udaru, ampak jih on tako uspešno prebavi skozi ta svoj avtorski podpis, da ne veš, odkje je to vzel. Ampak jaz mislim, da on je gledal ameriške filme, ne samo ameriške filme, evropske filme. Se pravim, je pa skoraj nemogoče določiti, odkje to prihaja.
Suzuki je iz Nikatsuja odšel na vrhuncu njegove zlate dobe. Potem je studio še 20 leti produciral softcore erotiko, tako imenovani roman porno, dokler ni leta 1993 razglasil bankrota. Suzuki pa se je k filmu vrnil v 80-ih s kritiško priznano Taisho trilogijo, ki je nastala v neodvisni produkciji. S ciganskimi melodijami, gledališčem prikazni in Jumeijem se je tako vrnil v obdobje svojega zgodnjega otroštva. Po krajšem glasbenem predahu, v katerem boste slišali glasbene vložke iz Suzukijevih dveh najbolj znanih filmov, pa nadaljujemo s predstavitvijo 8. edicije festivala Kino Otok, ki bo v Izoli potekal od 30. maja do 3. junija.
でっかい指輪をはめてるな。安かねえんだ。安心しろ。そいつには当てねえよ。曲がったネクタイを 気にして死んだ。寝ぼけ顔の殺し屋は寒そうに震えてた。
女を抱いてきたのか。
当たり気よ。
湯たんぽを抱きな。
熱いなまりを抱いて死んだ。
V sredo zvečer se bo s projekcijo hongkonškega filma Preprosto življenje na Manzioljevem trgu v Izoli začela 8. edicija festivala Kino Otok Izola Cinema. Do nedelje se bo na slovenski obali odvrtelo več kot 30 filmov, med katerimi bodo tudi najnovejša dela Lava Diaza, Bratov Taviani, Mihaela Glavogarja in Amirja Nadarja. V sekciji Silvanov zaliv se bo Vlado Škafar poklonil spominu na Matjaža Klopčiča s projekcijo filma Sedmina. Film pripoveduje o slovesu od mladosti v kontekstu Ljubljane, ujete v krute prizore vojne. Zelo poseben dogodek bodo s svojo prisotnostjo oplemenitili vsi trije glavni protagonisti filma, zvezde slovenskega in jugoslovanskega filma, Snežana Nikšić, Milena Dravić in Rade Šerbedžija. Kino Otok se letos še bolj kot v preteklosti povezuje s partnerskimi festivali v regiji. Sekcijo Otočje vam bo podrobneje predstavila direktorica festivala Lorena Pavlič.
Otočje je sekcija, kjer za začetek bodo k nam prišli, kjer bomo predstavili delo tudi sorodnih nam festivalov. Eden izmed teh je definitivno Cinema City. To je festival, ki se dogaja v Novem Sadu, zelo mlad festival, ki ga ustvarja entuzijastična ekipa mladih ustvarjalcev in cinefilov. V Izoli se nam bo tako pridružilo kar 8 mladih ustvarjalcev, in se bodo prvič predstavili v Sloveniji z njihovimi kratkimi filmi ter tudi z omnibusom nove srbske generacije. Z nami bo tudi direktorica festivala Bojana Bandić, ki bo pač predstavila pač način delanja festivala in vso zgodbo okrog tega nekega novega vala v Novem Sadu. Bližje nam, na podoben način, mogoče malo drugače, pa ustvarjajo avtori postaje Topolovo. To je v Beneška vasica, nedalec stran, oziroma na nek način pa zelo daleč, ker tam se tudi baje pot konča, kot smo videli. In tam se vsako leto zbere množica ustvarjalcev z vsega sveta. To je že 20-letni, ker niti mu ne moremo reči festival, ampak postaja. Postaja kulturnega snidenja, postaja za ljudi, ko so še zmeraj radovedni in se želijo spoznavati različne oblike umetnosti. Že 20 let ta festival ustvarjata Donatello in Donatella in njen partner, ki bosta tudi predstavila, bosta pač predstavila zgodbo v Izoli. Naša režiserka, kot jo poznate, Anja Medved, pa že zadnja tri leta spremljala nastajanje festivala in preko teh filmov bomo pač predstavili to novo otoško partnerstvo. Tako, znotraj tega pa še zmeri ostaja tudi otočenja naša kooperativa. Kooperativa je že stalnica z Innsbruckim filmskim festival, tukaj so tudi naši temelji. Namreč, ko smo se mi pred 8 leti, ko je festival nastal, ob sebi potreboval močnejše partnere in to je bil takrat Innsbruckim filmski festival, ki še zdaj ostaja naš zvest festivalski partner. Kot še nova povezava, pa je tokrat prihaja k nam Giovanna Taviani, ustvarjalka, tudi hčerka bratov Taviani, tako sama sebi pravi, ki bo na festivalu predstavila njen festival in sicer Salina Dog Festival, to je krasen dokumentarni festival, ki se dogaja na Jolskih otokih. Poleg njenega filma, to je dokumentarec, ki potuje po vseh zanimivih krajih, ker so nastajali filmi, italijanski filmski biseri dejansko. Hrati pa bo tudi ob tej priložnosti bo seveda Giovanna pač predstavila tudi zmagovalca Berlinskega festivala Cezar mora umreti, tako da premierno bomo predstavili v soboto na Manciolijevem trgu.
Lorena Pavlič je spregovorila tudi o filmskih botrih in sekciji Prijatelji.
Še zmeri bodo tukaj sodelovali, tako kot smo lani upeljali naše filmske botre. Filmske botre so znani Slovenci, ko na nek svoj način približajo filme publike in tako kot je bilo lani, tudi letos se mi zdi, da so pravi botri ob pravih filmih, ker so se vsi zelo navdušili nad sodelovanjem že po prvem klicu in bodo predstavili film na nek svoj oseben način. To smo že lani ugotovili, da nam na ta način pomagajo predstaviti filme, ko jih mogoče mi ne moramo in z neko osebno noto odprejo neke nove dimenzije. Znotraj sekcije Prijatelji se tako način, kot se je delal letošnji program, so spet tudi tukaj stara nova sodelovanja. Naprimer, tu bi lahko izpostavila iz Anglije, iz nekega drugega otoka prihaja k nam Ben Rivers, avtor, ki je bil predstavljen lani tudi v Benetkah s filmom Dve leti na morju. In je požel zanimiv uspeh, gre za dokumentaren črno-bel film in avtor se zmer nekaj ukvarja med fikcijo in dokumentarnim filmom. Nad samo prisotnost našega Bena Riversa se je pa navdušil rotterdamski selektor Erwin van Hart, ki pa si je zaželel potem takem predstaviti njegova dela, kratke filme, ki so postali znanci Rotterdamskega filmskega festivala, tako da bo Ben Rivers nastopil v dveh sekcijah, znotraj Prijatelji in znotraj Signalov. Podobne neke vezi so se vzpostavljale skozi ves festival, tako da tisti, ko boste na otoku, opozarjam, da bomo še imeli verjetno tudi nekaj nenapovedanih projekcij, posebnih družen, tako da vas bomo skušali opozarjati na to preko festivalske komunikacijske službe znotraj samega festivala.
Vodja Kino Balona Petra Slatinšek pa je predstavila program za otroke in mlade, ki bo letos ponovno del Kino otoške ponudbe.
Kino Balon je znamka za film za otroke in mlade, ki domuje čez leto tukaj, prav tukaj v Kino dvoru. Z veseljem pa se poda tudi na potep v Izolo, kjer letos predstavlja 4 celovečerne filme za otroke. Prvi je Tatijeva parada, torej govorimo o Žaku Tatiju in o njegovem zadnjem dokončanem celovečernem filmu, kjer se pokloni fantaziji, igri in k temu navsezadnje napeljujemo tudi naše otroke. Drugi film je nizozemski in sicer nosi naslov Bunko Boban in gre verjetno za eno pametnejših in najbolj odštekanih otroških komedij v zadnjih treh letih. Tretji film prihaja iz daljne Indonezije in nosi naslov Odsev morja. Ta se mi zdi še posebej dragocen, zato ker v njem opazujemo življenje morskih ciganov, kot pravijo nomadom v Indoneziji, ki živijo na vodnih kolibah in jih obdaja na vse naokoli morje. In seveda živijo tam tudi otroci, ki imajo svoje tipične otroške zgodbe, skrbi in veselja. In zdi se mi prav posebej dragoceno, da lahko to mladim otrokom, da to lahko mladim in otrokom iz Izole pokažemo, da je lahko življenje ob morju tudi povsem drugačno od tistega, ki ga oni sami poznajo. In pa, da ne pozabimo na najstnike, zelo pomembno publiko vsakega festivala, za njih tokrat ameriški road movie Arkadija, ki smo ga premierno videli letos na Berlinalu, ravno tako tudi Odsev morja. Kinodvor je član mreže neformalne mreže European Children Film Association, ki ima neke svoje normative o tem, kaj je dober film za otroke in mlade. In letošnji kinotoški program zelo, vsak od teh filmov na nek način se upada s tem, kar ta mreža spodbuja. In sicer spodbuja, da otrokom prikazujemo filme, ki prepovedujejo zgodbo z vidika otroka in ne z vidika odraslega otroku, kjer se izpostavljata otroška fantazija, spontanost, na drugi strani pa tudi zgodbe, ki so del realnosti življenja, ki ga živimo, ki so lahko včasih malo bolj kompleksne, in pa da jim vedno znova ponudimo možnost, da spoznajo druge kulture, in da vidijo, kako živijo ljudje tudi drugod po svetu. Vsi filmi pa imajo še eno skupno značilnost in to je svobodomiselnost in pa nek osebni otroški pogum. Otroke vsak po svoje, vsak od teh filmov nagovarja k temu, da naj bojo to, kar so in da naj bojo ponosni na to, kar so.
To je bila nocojšnja temna zvezda. Pripravil jo je Bor, tehniciral je Jure, brala pa sem Ana. Ponovno se slišimo čez 14 dni.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.